Ja alga pārreikinot uz eiro nesanāk apaļas nu, summa, kas ir izsakāma naudas vienībās, vai alga tiek nopaļot uz augšu vai uz leju?
Visi līgumi, kas ir noslēgti Latvijas pēc eiro ieviešanas, tiek pārreikināta šī summa pēc oficiālā kursa un nekāda darba līguma grozījuma šajā gadījumā nav nepieciešama. Protams, darba devēji ir ieinteresēti un interesējas par to, vai ir iespējams nopaļot apaļas summas, jo, piemēram, viņiem nevarētu patikt tāda summa kā 451 eiro un 12 centi. Tādos gadījumos var darba devējs nopaļot šo summa neslēdzot atsevišķi darba līguma grozījumus. Darba devējs šādā gadījumā izdod rīkojumu, ka darba samaksa pēc nopaļošanas būs nopaļošanas princips un nopaļo līdz pirmajam apaļajam eiro. Tātad no 451 eiro 12 centiem līdz 452 eiro. Ja darba devēju arī neapmierina šī summa, piemēram, bet viņš vēlās līdz 455 eiro apaļot vēl apaļāk, tad jau gan ir nepieciešama darba līguma grozījumi. Darbiniekus, ko mēs aicinām izdarīt, ir sekot līdzi, ja darba devējs piedāvā šādas darba līguma grozījumus, tad vajadzētu rūpīgi šos darba līguma grozījumus pārbaudīt, vai tomēr darba devējs nav vēlējies pasliktināt darbinieku situāciju, proti samazināt varbūt darba samaksu vai mainīt cits būtiski darba līguma nosacījumus. Darba devējs šobrīd prasa, nu, piemēram, tur sanāk 451 eiro un tie paši 12 centi, vai viņš var apaļošanas nolūkā nopaļot uz leju. Nē, kategoriski ir aizliegts apaļot uz leju, jeb kādu summu nedzar rīkojumu, nedzar ko citu. Tad tā jau ir darba algas samazināšana, un tad jau jābūt ir šiem arī darba līguma grozījumiem, un darbiniekiem ir jāpiekrīt šādiem grozījumiem.